สิ่งที่ผู้คนในโลกนี้ปรารถนามักจะหนีไม่พ้นเนี่ย4ประการเนี่ยคือการมีสุขภาพดีมีเงินมีงานที่มั่นคงก้าวหน้ามีสถานภาพเป็นที่ยอมรับของผู้คนแล้วก็มีครอบครัวที่ผาสุกอบอุ่นอาจจะต้องการปรารถนาอย่างอื่นนอกไปจากนี้นะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งพื้นฐานนะที่ผู้คนปรารถนาในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรียก4ประการเนี่ยว่าประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ชั้นต้นบางทีก็เรียกว่าประโยชน์ทางโลกภาษาบาลีว่าทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ทางโลกนะซึ่งจะเรียกว่าเป็นความสุขทางโลกก็ได้ความสุขทางโลกมันก็มี4ประการนี่แหละนะเป็นพื้นฐานเลยและนี่คือสิ่งที่ผู้คนนะก็พยายามที่จะภาคเพียรขวนขวายเพื่อให้ได้มาเรียนหนังสือนั่งหาแสวงหาวิชาความรู้มากมายก็เพื่อความสุขเหล่านี้และที่มาวัดมาทำบุญนะก็เพราะปรารถนาความสุขที่ว่านี่แหละมาเข้าวัดมาทำบุญก็อยากให้พระให้พรนอกจากอายุวรรณะสุขภละแล้วนะก็รวมถึงการมีทรัพย์สินเงินทองมีความสำเร็จในการงานแต่ก็ธรรมดานะการที่จะแสวงหาความสุขทางโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นเสมอไปบางครั้งก็ต้องมีอุปสรรคบางครั้งก็ไม่สำเร็จประสบความล้มเหลวเกิดปัญหาต่างๆก็เรียกเป็นความทุกข์ก็ได้ความทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่มันก็วนเวียนหรือว่าแวดล้อมอยู่กับ4เรื่องนี้แหละสุขภาพไม่ค่อยดีตกงานหรือว่าเงินทองไร่หรอแล้วจะรวมถึงทรัพย์สมบัตินะสูญหายไปหุ้นตกมูลค่าลดนะงานการนะมีอุปสรรคหรือว่าเกิดปัญหาในครอบครัวบางทีคนรักก็จากไปมีทั้งจากเป็นแล้วก็จากตายแต่ไม่ว่ามันจะมีปัญหาอะไรเนี่ยนะก็สมควรที่เราจะแก้ไขนะให้ปัญหานี่มันลุล่วงไปด้วยดีไม่ใช่ปล่อยเลยตามเลยหรือว่าหมดอะไรตายอยากกับชีวิตก็ต้องใช้สติใช้ปัญญานะในการแก้ปัญหาเห็นพิจารณาว่ามันมีสาเหตุจากอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งที่จริงอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอริยสัจ4นะเมื่อมีทุกข์ก็ต้องหาสมุทัยแล้วก็ตั้งเป้าที่เรียกว่านิโรธเป้าคือปัญหาหมดไปนะเรียกว่านิโรธก็มีวิธีการเรียกว่ามรรครวมทั้งใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาในการแก้ปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยปัญหาเหล่านี้ที่อาจจะเรียกว่าเป็นปัญหาทางโลกเนี่ยเราก็ไม่ควรจะหมกมุ่นจมอยู่กับการ แก้ไขสะสางอย่างเดียวแต่ควรจะมองไปด้วยว่าไอ้ปัญหาทางโลกเหล่านี้เนี่ยมันสามารถเป็นโจทย์ทางธรรมได้ถ้าเรารู้จักมองนะว่าเนี่ยปัญหาทางโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือโจทย์ทางธรรมมันก็อาจจะช่วยทำให้เราเนี่ยทุกข์น้อยลงไม่ถูกปัญหามันกระหน่ำซ้ำเติมโจทย์ทางธรรมนี่หมายความว่าไงหมายความว่าเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสถานภาพเนี่ยลองเอามาเป็นโจทย์ตั้งคำถามดูว่าทำยังไงใจเราจะไม่ทุกข์เพราะเหตุเหล่านี้ไม่ใช่มัวแต่แก้ปัญหาจนลืมกลับมามองว่าทำอย่างไรจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ทำอย่างไรนะจะดูแลจิตใจของเราไม่ให้เป็นทุกข์เพราะปัญหาเหล่านี้รวมทั้งมองต่อไปด้วยว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะมันสอนธรรมหรือมันให้แง่คิดทางธรรมกับเราได้อย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยนะไม่ควรละเลยนะผู้ฝ่ายธรรมจำนวนมากก็ยังต้องใช้ชีวิตทางโลกยังใช้ชีวิตอย่างผู้ครองเรือนหรือแม้แต่เป็นนักบวชนะปัญหาเหล่านี้มันก็ต้องเกี่ยวข้องเหมือนกันนะเช่นเรื่องสุขภาพเนี่ยหรือบางทีเรื่องครอบครัวที่ยังมีความผูกพันเกี่ยวข้องอยู่เรื่องจะรวมไปถึงผู้คนที่เราสัมพันธ์ด้วยในฐานะที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ด้วยกันถ้าเรามัวแต่แก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องดีนะการแก้ปัญหาเนี่ยแต่ว่าเราไม่มองต่อไปว่ามันเป็นโจทย์ทางธรรมให้กับเราอันนี้ก็ถือว่าเราอาจจะถูกปัญหานี่มันดูดกลืนไปนะจนหมดเนื้อหมดตัวไปกับความทุกข์ไปกับความเครียดจากปัญหาหรือจากการแก้ปัญหาในทางตรงข้ามเนี่ยเรามองว่าปัญหาทางโลกแบบนี้เนี่ยมันเป็นโจทย์ทางธรรมให้กับเราได้ด้วยอันที่มันจะช่วยทำให้เรานะทุกข์น้อยลงจากปัญหาหรือทำให้เกิดปัญญาได้ด้วยนะโจทย์ทางธรรมเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยปัญหาเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่เราจะรักษาใจอย่างไรไม่ให้ทุกข์แล้วมันสอนธรรมมันแสดงธรรมให้กับเราอย่างไรคำถามหรือโจทย์ประการหลังเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราได้ประโยชน์นะเห็นประโยชน์ของปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราคนเราเนี่ยต้องรู้จักหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นแม้มันจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาที่ทางพระเรียกว่าอนิจจารมณ์เช่นเสื่อมลาภเสื่อมยศหรือว่าเจอทุกข์เจอคำต่อว่าด่าทอที่จริงมีมากกว่านั้นนะแต่นี่เป็นพื้นฐานสี่ประการที่เราต้องเจอสัพพุไฟธรรมเนี่ยหรือผู้ที่มีธรรมเนี่ยเป็นเครื่องนำพาชีวิตเนี่ยก็ต้องรู้จักหาประโยชน์จากอนิจจารมณ์ด้วยหรือจากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างที่พระนันทะเนี่ยได้กล่าวกับพระองคุลีมานนะว่าเนี่ย พระคิริมานถามพระนันทะว่าพุทธเจ้าสอนอะไรนะพระนันทะก็ตอบหลายข้อนะข้อหนึ่งคือว่าเนี่ยผู้ที่รู้จักหาประโยชน์จากอนิจจารมณ์พระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญว่าผู้นั้นเป็นบัณฑิตบัณฑิตนี่ไม่ต้องจบปริญญาไม่ต้องมีความรู้สูงเดี๋ยวว่าความรู้ทางวิชาชีพวิชาการแต่ว่ามีความรู้ทางวิชาชีวิตนะความรู้ทางวิชาชีวิตคือส่วนนึงคือว่านึกจะหาประโยชน์จากอนิจจารมณ์แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยนะโจทย์ข้อแรกเนี่ยสำคัญมากคือทำอย่างไรจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์เวลามีความเจ็บความป่วยเกิดขึ้นแต่งานมันจะป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เวลางานมีอุปสรรคหรือไอถึงขั้นตกงานมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเสียแต่งานเนาะแต่ว่าใจไม่เสียด้วยหรือว่าของหายเสียทรัพย์นะก็เสียแต่ทรัพย์นะแต่ว่าใจไม่เสียแน่นอนนะอย่างที่บอกเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นเราก็ต้องแก้เจ็บป่วยก็ต้องรักษาหรือว่าดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นของหายก็ต้องขวนขวายหามันมางานมีอุปสรรคก็ต้องจัดการทำให้อุปสรรคเนี่ยมันแก้ไขหรือว่าจัดการกับมันให้ลุล่วงไปมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกับผู้คนก็ต้องแก้ปัญหาความสัมพันธ์นั้นนะให้มันกลับคืนดีอันนี้คือปัญหาทางโลกที่เราต้องแก้แต่ว่าก็อย่าลืมนะโจทย์ทางธรรมนะที่เราจะต้องพิจารณาป่วยกายมันไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยการป่วยใจก็ได้หรือว่างานมีอุปสรรคหรือว่าล้มเหลวแต่ว่าใจไม่ล้มเหลวก็ได้อย่างที่หลวงพ่ออมเขียนนั่นพูดอยู่เสมอนะงานที่ท่านทำเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับชาวบ้านเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยพูดรวมๆแล้วก็เรียกว่าล้มเหลวแต่ว่าตัวท่านไม่ล้มเหลวนะตัวท่านไม่ล้มเหลวหมายความว่าใจท่านไม่ได้เป็นทุกข์อะไรจะทำได้เนี่ยก็เพราะรู้จักแก้โจทย์ทางธรรมเวลาเกิดปัญหาทางโลกขึ้นมาจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้อย่างไรนะพื้นฐานเลยคือยอมรับมันยอมรับไว้ก่อนยอมรับก่อนเพราะถ้าเราไม่ยอมรับถ้าเราปฏิเสธผลักไสมันยิ่งเป็นทุกข์นะแล้วบางครั้งเนี่ยการผลักไสเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรับเนี่ยกลับทำให้เราเป็นทุกข์ยิ่งกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นซะอีกเช่นเจ็บป่วยเนี่ยอันนี้มันก็หนักอยู่แล้วนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ป่วยกายเดียวนะป่วยใจเพราะว่าใจไม่ยอมรับใจมันผักใสทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นฉันเกิดความเครียดเกิดความกัดกุ้มเกิดความโกรธแค้นไอ้พวกนี้เนี่ยมันซ้ำเติมใจแล้วก็ซ้ำเติมกายให้แย่ลงแต่ถ้าว่าเรานะรู้จักยอมรับมันอย่างน้อยเนี่ยใจไม่ผักใสความเครียดความผิดหวังหรือว่าโทสะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะบรรเทาเบาบางลงก็มันก็เวลาเราเจอรถติดนะรถติดเนี่ยมันก็จริงๆก็ไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้สร้างปัญหากับเราเท่าไหร่มันก็แค่ทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้นแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ใช่แค่เสียเวลาเจอรถติดนะแต่ว่าเสียอารมณ์ด้วยเสียอารมณ์รถไม่ใช่แค่ติดอย่างเดียวบางทีจิตตกด้วยอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าใจมันไม่ยอมรับแต่พอใจยอมรับได้นะโอ้มันเบาเลย แล้วมันไม่ใช่แค่ยอมรับเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นนะแต่รวมถึงยอมรับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นั้นด้วยอันนี้ก็สำคัญนะบางทีอารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเช่นความโกรธความเกลียดความเครียดเนี่ยเราไม่ยอมรับมันโดยเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ชอบให้อารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วมันทนไม่ได้ทำไมฉันโกรธมากแบบนี้ทำไมฉันเกลียดขนาดนี้แล้วยิ่งไปผลักไสมันยิ่งไม่ยอมรับมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ไอ้ความโกรธก็ยิ่งเผาลนจิตใจความเกลียดก็ยิ่งกรีดแทงใจมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะเกิดไปรับรู้เหตุการณ์หนึ่งขึ้นมาก็เกิดความโกรธนะความโกรธนี่มันพุ่งไปที่คนคนหนึ่งพอโกรธแล้วทำยังไงนะก็พยายามตามลมหายใจเพื่อจะระงับความโกรธแต่มันก็ไม่หายก็เลยลุกมาเดินจงกรมแต่เดินจงกรมใจมันก็ยังฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งทำให้โกรธหนักขึ้นนั่นตอนหลังก็เลยมาใช้วิธีนะเรียกชื่อมันนะความโกรธเกิดขึ้นก็เรียกมันโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอแต่มันก็ยังไม่หายนะไม่มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยพอมันโกรธมากๆนี่เธอก็บอกกับตัวเองว่าเนี่ยเธอจะโกรธก็ได้นะมันโอเคนะที่เธอโกรธนะเพราะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงโกรธเธอโกรธได้นะบอกว่าพอทำใจแบบนี้นะไอ้ความโกรธนี่มันลดบูบไปเลยมันหายไปเยอะเลยจนเธอประหลาดใจมากมันหายไปได้ยังไงทั้งๆที่เดินจงกรมก็แล้วนั่งสมาธิก็แล้วนะเรียกชื่อมันก็แล้วแต่ไม่หายนะแต่พอบอกกับตัวเองว่าโกรธได้นะเธอโกรธได้นะทำไมมันหายไปนะเพราะว่าเธอยอมรับมันยอมรับความโกรธไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยลึกๆมันยอมรับไม่ได้มันก็พยายามผลักไสพยายามใช้วิธีการต่างๆโดยมีเจตนาลึกๆหรือความปรารถนาลึกๆว่าเนี่ยอยากจะให้มันหายทนไม่ได้ที่มันเกิดขึ้นมันมีความรู้สึกอยากจะผลักไสมันอยู่ลึกๆนะแต่พอตรงจุดนึงเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วไอ้ความอยากจะผลักไสหมดไปมันเกิดการยอมรับขึ้นมาแทนเธอโกรธได้นะโอเคนะที่เธอจะโกรธนะพอยอมรับมันนะไอ้ความโกรธนี่มันไปเลยแต่ตอนที่ไม่ยอมรับมันนะโหมันยิ่งรบกวนรังควานเหมือนกับยิ่งห้ามก็ยิ่งยุแต่พอยอมรับมันกลายเป็นเพื่อนกับมันนะมันก็ไปเองเลยนะในการยอมรับเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยยอมรับไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยอมรับอารมณ์ที่เป็นผลจากเหตุการณ์หรืออารมณ์ที่เป็นเกิดขึ้นในใจในการเจริญสติเนี่ยมันถ้าจะว่าไปมันก็คือการฝึกใจให้เรายอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไหลตามอันนี้โจทย์ข้อที่สองเนี่ยนะก็คือว่าเออมันสอนทำอะไรให้กับเราอันนี้เราก็ต้องรู้จักนะพิจารณานะความเจ็บความป่วยมันก็สอนให้เราเห็นนะว่าสังขารมันไม่เที่ยงเลยนะร่างกายไม่ใช่ของเราทรัพย์สินเงินทองที่หายไปก็เหมือนกันไม่ใช่ของเราถ้าลองมองให้เห็นแบบนี้เนี่ยมันก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้กำไรนะมันทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นเหตุการณ์พวกนี้เนี่ยมัน สามารถจะเป็นสื่อสอนธรรมให้กับเราได้ถ้าเรารู้จักมองหรือบางทีถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันถูกมีผู้ชายคนหนึ่งนะทำโทรศัพท์มือถือหายโอ้สมัยนั้น10ปีก่อนโทรศัพท์มันราคาแพงมากแล้วก็เสียใจกุ้มใจก็เลยไปหาหลวงพ่อวัดที่อยู่ใกล้ๆนะซึ่งเขาเชื่อกันว่านั่งทางในเก่งก็เชื่อว่าจะหาของหายให้เจอได้ไปถามท่านแทนที่ท่านจะถามว่าหายเมื่อไหร่หายที่ไหนท่านถามว่าเนี่ยมีรถไหมมีครับไม่นานมันก็ไปมีบ้านไหมมีครับสักวันหนึ่งมันก็ไปเหมือนกันมีแฟนไหมมีครับสักวันหนึ่งเขาก็ไปเหมือนกันนะพอได้ยินที่นี่แกเก็ตเลยนะกราบหลวงพ่อเลยเก็ตเนี่ยคือเข้าใจเลยนะว่ามันธรรมดานะไม่ว่าเรามีอะไรเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องสูญมันไปมีกับหมดพบกับพรากเจอกับจากเป็นของคู่กันอันนี้เรียกว่าได้ธรรมะนะจากเหตุการณ์หรือบางทีหลวงพ่อท่านจะเตือนให้คิดว่าให้ตระหนักว่าโชคดีนะที่เธอยังหายแค่โทรศัพท์นะเพราะต่อไปนี่รถก็ดีบ้านก็ดีหรือคนรักนี่ก็ต้องไปเหมือนกันอันนี้มันก็ให้แง่คิดทางธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยในขณะที่เราพยายามแก้ไขปัญหาอย่าลืมนะอย่าลืมมองว่ามันคือโจทย์ทางธรรมให้กับเราอันนี้คือหน้าที่เลยนะของผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยที่จะรู้จักเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเป็นเครื่องมือในทางธรรมเวลาพูดถึงปัญหาเนี่ยมันล้วนแต่ก่อทุกข์แต่พอเรามองว่ามันเป็นโจทย์นะมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปนะเหมือนกับเวลาทำการบ้านเนี่ยเราทำการบ้านเนี่ยเราต้องเวลาเราเรียนหนังสือเราต้องมีโจทย์จากการบ้านและโจทย์นี่มาทำให้เราฉลาดมากขึ้นโจทย์แต่ละข้อเนี่ยล้วนแต่เป็นของดีที่ทำให้เราฉลาดทำให้เรามีความรู้งอกเงยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาทางโลกเนี่ยมันก็สามารถจะเป็นโจทย์ที่ทำให้เราเนี่ยเกิดปัญญาและไม่ใช่แค่ปัญญาทั่วๆไปนะจะเป็นปัญญาที่ช่วยทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงเพราะถ้าเรารู้จักตั้งคำถามให้ถูกเนี่ยเช่นคำถามว่าทำไงใจจะไม่ทุกข์จะรักษาใจไงไม่ให้ทุกข์เนี่ยนอกจากพบว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างเพราะว่าถ้าเราพิจารณาดูก็จะพบว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกข์นี่เพราะไปยึดติดถือมั่นยึดติดกับทรัพย์ยึดติดกับงานยึดติดความคาดหวังพอไม่เป็นไปอย่างที่หวังพอมันเสื่อมไปเสียไปก็เลยทุกข์มันไม่ได้ทุกข์เพราะความเสื่อมความเสียแต่เป็นทุกข์เพราะความยึดติดยึดทุกข์เพราะมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังแต่พอระวังใจถูกนะปล่อยวางมันก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปถึงแม้ว่าของที่เสียไปจะไม่ได้คืนอันนี้มันทำให้เราฉลาดขึ้นนะมีธรรมะเจริญงอกงามมากขึ้นและพอเราเห็นมองว่ามันเป็นโจทย์ทางธรรมนะต่อไปมันก็จะกลายเป็นโอกาสทางธรรมหมายถึงโอกาสที่เราจะได้เจริญงอกงามในทางธรรมมีสติมีปัญญามากขึ้นสามารถแก้ทุกข์ได้เร็วขึ้นหรือว่าเจอทุกข์หนักๆก็สามารถรักษาใจให้ไม่ทุกข์ได้ซึ่งล้วนแต่เป็นของดีที่ผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยล้วนปรารถนาถ้าปรารถนาเช่นนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมองนะว่าทุกปัญหาเนี่ยมันเป็นโอกาสในทางธรรมเป็นโจทย์ในทางธรรมได้อายะนี้พุทธนี้นะโอกาส